Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Αποκάλυψης, από το 19ο κεφάλαιο. Αληθινές και δίκαιες είναι οι κρίσεις του, γιατί τιμώρησε την πόρνη τη μεγάλη που διεύθυρε τη γη με την πορνεία της. Και την τιμώρησε ο Θεός γιατί αυτή είχε σκοτώσει τους δούλους του. Και για δεύτερη φορά είπαν, αλληλούια, ο καπνός από την πυρκαγιά της θα βγαίνει αιώνια. Τότε οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 όντα έπεσαν και προσκύνησαν το Θεό που κάθεται στο θρόνο και έλεγαν «Αμήν, αλληλούια». Τότε ακούστηκε μια φωνή από το θρόνο που έλεγε «Υμνήστε το Θεό μας όλοι οι δούλοι του και όσοι τον σέβεστε μικροί και μεγάλοι». Και άκουσα κάτι σαν φωνή από μεγάλο πλήθος, σαν βοή καταράχτη, σαν κρότο από δυνατές βροντές να λέει «Αλληλούια». Ο Κύριος μας ο Πατοκράτορας, Θεός, είναι πια Κυρίαρχος του κόσμου. Ας χαρούμε, ας αναγαλιάσουμε και ας τον δοξάσουμε, γιατί έφτασε η ώρα για το γάμο του Αρνίου. Κοινή φιστολίστηκε. Της δόθηκε για να ντυθεί λινό, καθάριο και λαμπερό. Το λινό θέλει να δείξει τις δίκαιες πράξεις του λαού του Θεού. Ο άγγελος μου λέει, γράψε, μακάριοι όσοι είναι καλεσμένοι στο γαμήλιο τραπέζι του Αρνίου. Και πρόσθεσε, τούτα τα λόγια είναι από το Θεό και είναι αληθινά. Εγώ τότε έπεσα μπροστά στα πόδια του για να τον προσκυνήσω. Εκείνος όμως μου είπε, μην το κάνεις αυτό, κι εγώ είμαι δούλος σαν εσένα και τους αδερφούς σου, που μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού, το Θεό να προσκυνήσεις. Γιατί αυτό που δίνει έμπνευση στους προφήτες είναι ότι μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού.
Καλή μας ακροατές! Ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Εδώ και κάποιο χρόνο τα ορώματα του Ιωάννη στην Αποκάλυψη ήταν σκοτεινά και φοβερά. Το κεφάλαιο 16 απεικόνισε 7 φιάλες οργής του Θεού. Το κεφάλαιο 17 περιέγραφε τη μορία της μεγάλης πόρνης. Το κεφάλαιο 18 ασχολήθηκε με την καταστροφή της Βαβυλώνας. Ενάντια στο σκοτεινό αυτό πλαίσιο, έχουμε τώρα κάτι που ταιριαστά ονομάστηκε η χοροδία του Αλληλούια, στο κεφάλαιο 19. Γιατί είναι αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του. Γιατί καταδίκασε την πόρνη τη μεγάλη, που με τις πορνείες της οδήγησε τη γη στη διαφθορά. Και την εκδικήθηκε έτσι για το αίμα των δούλων του που χύθηκε στα χέρια της. Και επανέλαβαν για δεύτερη φορά, αλληλούια, και ο καπνός της δεν θα πάψει να ανεβαίνει στους αιώνες των αιώνων. Και 24 πρεσβύτεροι και τα 4 όντα πρόσπεσαν και προσκύνησαν το Θεό που κάθε στο θρόνο λέγοντας «Αμήν, Αλληλούια». Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε εδώ ότι στο τελείωμα όλων αυτών των κρίσεων, όσοι βρίσκονται στον ουρανό και έχουν μια πιο τέλεια γνώση από μας, έχουν την ικανότητα να δουν ότι οι κρίσεις του Θεού είναι αληθινές και σωστές. Πόσες φορές κάνουμε το λάθος να κρίνουμε εμείς το Θεό? Ο Θεός είναι ο κριτής, όχι εμείς δικοί του κριτές. Το δικό μας σκεπτικό είναι ατελές, όχι όπως το δικό του. Ο Θεός θα είναι δίκαιος όταν θα κρίνει τη μεγάλη πόρνη. Έτσι λοιπόν είναι ενδιαφέρον να διαβάσουμε τα σχετικά με αυτή την κρίση, που αντιπροσωπεύει όλη την επανάσταση των ανθρώπων κατά του Θεού. Ο Θεός χρησιμοποιεί διάφορα μέσα, ακόμα και το διάβολο, για να πετύχει το σκοπό του. Όσοι βλέπουν την κρίση αυτή στον ουρανό, λένε αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του Θεού. Γιατί αυτή η πόρνη έχει οδηγήσει σε μαρτυρικό θάνατο πολλά από τα παιδιά του Θεού. Σε αυτή την περιγραφή βλέπουμε μια εικόνα της Εκκλησίας στον ουρανό. Είναι η Εκκλησία που λέει Αλληλούια. Το λένε αυτό δύο φορές. Γιατί καταλαβαίνουνε ότι την εκδικήθηκε έτσι για το αίμα των δούλων του που χύθηκε από τα χέρια της. Για μας υπάρχει απαγόρευση να εκδικηθούμε για τους εαυτούς μας και για τους άλλους. Γιατί αυτό? Γιατί θα έρθει η ώρα της ανταπόδοσης. Ο Απόστολος Παύλος λέει σε επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12 και εδάφιο 19: «Μην εκδικήστε εσείς οι ίδιοι αγαπητοί, αλλά καταπνίξτε την οργή σας, γιατί στη γραφή διαβάζουμε: Σε μένα νίκη η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση». Ο Θεός θα φροντίσει να γίνει εκδίκηση υπέρ ημών. Αν έχουμε τραυματιστεί, όπως έχει συμβεί σε πολλούς από εμάς, τότε ασφαλώς θα θέλουμε να ανταποδώσουμε το χτύπημα. Είναι φυσιολογικό. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Όμως θα πρέπει να παραχωρήσουμε αυτήν την αρμοδιότητα στο Θεό. Εκείνος δεν σκοπεύει να αφήσει οποιαδήποτε να γλιτώσει, έχοντας κάνει κάτι κακό. Η εκδίκηση είναι δική του. Επίσης σκοπεύει να επιφέρει κρίση πάνω σε αυτό το σύστημα, το αρνησίθεο της αποστασίας. Οι 24 πρεσβύτεροι για πρώτη φορά ψάλουν Αλληλούια. Αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι αντιπροσωπεύει την Εκκλησία ολόκληρη. Η Εκκλησία στον ουρανό είναι η εκλεκτή του Θεού, αλλά όταν θα έρθουν μαζί με τον Χριστό θα είναι η νύφη του αρνίου. Τότε ακούστηκε μια φωνή από το θρόνο που έλεγε: «Ημνείτε το Θεό όλοι οι δούλοι του και όλοι όσοι το φοβούνται, οι μικροί και οι μεγάλοι». Και άκουσα μια φωνή σαν από πολυπληθές όχλο που έμοιαζε με ροή πολλών υδάτων και με μπουμπουνιτό ισχυρών βροντών και έλεγαν «Αλληλούια, γιατί πήρε τη βασιλεία ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ». Παρατηρήστε ότι το κάλεσμα για δοξολογία έρχεται απευθείας από το θρόνο του Θεού, διότι ο Κύριος ο Χριστός ετοιμάζει να λάβει τώρα τον έλεγχο του κόσμου. Πρόκειται για μια αληθινή χοροδία, όπου αυτός ο φοβερός πεάνας δοξολογίας αντυχεί σε όλο το σύμπαν. Μας οδηγεί ξεκάθαρα πίσω στη Διαθήκη την οποία έκανε ο Θεός με τον Δαβίδ, στην οποία υποσχέθηκε ότι θα σηκώσει από το θρόνο του Δαβίδ έναν ηγέτη που θα κυβερνήσει όλο τον κόσμο. Σας θυμίσω στο Β' Σαμουήλ κεφάλαιο 7 και εδάφιο 16. «Οι απόγονοί σου θα βασιλεύουν σταθερά μετά από σένα για πάντα και ο θρόνος σου θα μείνει ακλόνητος παντοτινά. Όμως, προτού επιστρέψει ο Χριστός στη γη, θα υπάρξει ένας γάμος και όλοι οι πιστοί θα είναι η νύφη. Ας χαιρόμαστε και ας αγαλιόμαστε και ας αποδώσουμε τη δόξα σε αυτόν, γιατί έφτασε η ώρα για το γάμο του αρνίου και η νύφη που θα γίνει η γυναίκα του ετοιμάστηκε. Και δόθηκε να φορέσει λινό φόρεμα λαμπρό και ολοκάθαρο. Και αυτό γιατί το λινό συμβολίζει τα προνόμια των Αγίων». Αυτή είναι η πιο συναρπαστική εμπειρία. Η Εκκλησία, δηλαδή το σώμα των πιστών, θα παρουσιαστεί ενώπιον του Χριστού ως νύφη και θα γίνει ο γάμος. Ο γάμος γίνεται στον ουρανό. Σε επιστολή προς Εφεσίους, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τη σχέση ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Μιλάει για ανθρώπους που είναι γεμάτοι από το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό τους δίνει πνευματικές οδηγίες. Εσείς οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τον εαυτό του για χάρη της με σκοπό να την αγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό του νερού μέσω της δαχής του, έτσι που να καταστήσει για τον εαυτό του την εκκλησία ένδοξη, χωρίς να έχει καμιά κοιλίδα ή ζαρωματιά ή κάτι παρόμοιο, αλλά να είναι αγία και άψογη. Ο γάμος είναι μια υπέροχη εικόνα της ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία. Παρατηρήστε ότι οι Άγιοι της Παλιάς Διαθήκης δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την εικόνα. Μόνο οι πιστοί της εποχής της Εκκλησίας. Ακόμα και ο βαπτιστής προσδιορίζει τον εαυτό του ως φίλο του γαμπρού. Η νύφη κατέχει μια μοναδική σχέση με τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και έδωσε τον εαυτό του για χάρη της. Θυμηθείτε την αρχιερατική προσευχή που μας δίδαξε ο Κύριος. Εγώ μαζί τους και εσύ μαζί μου, για να είναι ολοκληρωμένοι σε μια ενότητα και για να ξέρει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και τους αγάπησες όπως ακριβώς αγάπησες εμένα. Πατέρα, αυτούς που μου έχεις δώσει, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτοί μαζί μου, για να βλέπουν τη δόξα τη δική μου, την οποία εσύ μου έδωσες. Γιατί με αγάπησες προτού δημιουργηθεί ο κόσμος, πατέρα δίκαιε. Ο κόσμος δεν σε γνώρισε, αλλά εγώ σε γνώρισα και αυτοί κατάλαβαν ότι εσύ με απέστειλες. Και έκανα γνωστό σε αυτούς το χαρακτήρα σου, θα συνεχίσω να τους το κάνω γνωστό, έτσι ώστε να υπάρχει ανάμεσά τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες και εγώ θα είμαι ριζωμένος μέσα τους. Το πιο όμορφο στοιχείο σε όλο αυτό το γεγονός είναι ότι πως εμείς θα γνωρίσουμε τον Χριστό, θα τον γνωρίσουμε αληθινά, για πρώτη φορά. Και βέβαια η νύφη εμφανίζεται ντυμένη ένα λινό. Το λινό συμβολίζει τα προνόμια των Αγίων. Άρα για αυτό το νηφικό φόρεμα της Εκκλησίας είναι οι δίκαιες πράξεις των Αγίων. Δυστυχώς αυτό πολλοί πιστεύουν, αλλά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, γιατί ποτέ θα σταθούμε ενώπιον του Χριστού με τα δικά μας έργα, με τη δική μας δικαιοσύνη. Θυμηθείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, και να βρεθώ ενωμένος μαζί του, και αυτό γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να αποκτήσω μόνος μου τη δικαίωση με την τήρηση του νόμου, αλλά μόνο αυτή που παρέχεται μέσω της πίστης στο Χριστό, τη δικαίωση δηλαδή, που παρέχεται από το Θεό με βάση την πίστη. Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 9. Βλέπετε, διαπίστεως μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Χριστό, όχι μόνο για συγχώρεση των μαρτιών μας, αλλά για την παραχώρηση σε μας της δικής του δικαιοσύνης. Γιατί λέει λοιπόν ο Ιωάννης ότι το νηφικό φόρεμα είναι οι δίκαιες πράξεις των Αγίων? Οι πιστοί θα εμφανιστούν μπροστά στο θρόνο της Κρίστου Χριστού, όχι για να κριθούν για τις αμαρτίες τους, όσον αφορά τη σωτηρία, γιατί αυτό ήδη έχει κριθεί στο Σταυρό, αλλά για να λάβουν την ανταμοιβή. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων οι πιστοί πραγματοποιούν δίκαιες πράξεις, οι οποίες σωρεύονται και κοσμούν τον νηφικό αυτό φόρεμα. Αλήθεια, εσείς κοσμείτε τον νηφικό αυτό φόρεμα? Τι κάνετε για τον Χριστό? Πάλι θα σε επαναλάβω τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Και αν κάποιος χτίζει πάνω σε αυτό το θεμέλιο, χρησιμοποιώντας σαν υλικά χρυσάφι ή ασίμι ή πολύτιμα πετράδια, ή ξύλα ή χορτάρι ή άχυρα, το έργο του καθενός θα φανερωθεί. Γιατί θα το βγάλει στην επιφάνεια η μέρα της κρίσεως. Διότι με τη φωτιά αποκαλύπτεται το κάθε τι. Και ποιας ποιότητας είναι το έργο του καθενός, θα το αποδείξει η φωτιά. Αν το έργο που πραγματοποίησε κάποιος παραμείνει, θα λάβει μισθό. Αυτά λέει στην Α' Επιστολή προς Κορυθίους, 3ο κεφάλαιο, εδάφια 12 με 14. Χρυσάφι, ασίμι, πολύτιμη λίθη, αλλά αυτά αντέχουν στη φωτιά. Ξύλο, άχυρο και χορτάρι μετατρέπονται σε καπνό. Επομένως, τα καλά έργα αποτελούν το νηφικό φόρεμα της Εκκλησίας. Γιατί πραγματικά είμαστε έργο δικό του, που φτιαχτήκαμε μέσω του Ιησού Χριστού με σκοπό να κάνουμε έργα καλά, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να καταγινόμαστε με αυτά, λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, 2ο κεφάλαιο και εδάφιο 10. Και μου λέει ο Άγγελος, γράψε, μακάρι εκείνοι που έχουν προσκληθεί στο γάμο του Αρνίου, και πρόσθεσε, τούτα τα λόγια είναι αληθινά και προέρχονται από το Θεό. Τότε έπεσα μπροστά στα πόδια του για να τον προσκυνήσω, αλλά εκείνος μου λέει, πρόσεξε, μη, είμαι κι εγώ δούλος όπως και εσύ και τα αδέλφια σου, που έχουν τη μαρτυρία του Ιησού. Το Θεό να προσκυνήσεις, και η μαρτυρία για τον Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Ο γάμος του Αρνίου θα λάβει χώρα στον ουρανό. Αλλά το γαμήλιο δείπνο βλέπουμε να εμφανίζεται στη γη. Η εικόνα αυτή του δείπνου μας δίνεται στο κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 25, στα εδάφια 1 με 13, όπου διαβάζουμε για την παραβολή των 10 Παρθένων. Οι Παρθένες δεν είναι νύφοι. Ο Χριστός έχει μόνο μία νύφη, δηλαδή την Εκκλησία. Ο γαμπρός θα επιστρέψει στη γη για να λάβει μέρος στο γαμήλιο δείπνο. Θα επιστρέψει όχι μόνο για να κρίνει τη γη, αλλά για να πάρει μέρος στο γαμήλιο δείπνο, στο οποίο προσδοκούν να παρευρεθούν και 10 Παρθένες. Άλλη μια εικόνα αυτού του γεγονότος μας δίνει στο ψαλμό 45. Σε αυτό το ψαλμό ο Χριστός εμφανίζεται να έρχεται ως ο βασιλιάς. Δεν μαθαίνουμε ποια ακριβώς είναι, αλλά η βασίλισσα είναι εκεί. Και φυσικά έχουμε εκεί ένα τύπο της Εκκλησίας. «Βασίλε κόρες είναι η συνοδεία σου, στέκει η βασίλισσα στα δεξιά σου, με τα χρυσάφια στολισμένη της Οφύρ», ψαλμό 45, εδάφιο 10. Επίσης, καλεσμένοι είναι παρόντες. «Τι στήρου οι κόρες με δώρα μπροστά σου θα έρθουν, πλούσιοι του λαού θα σε πενέψουν», εκεί στον ίδιο ψαλμό 45, εδάφιο 13. Έτσι υπάρχουν λαοί που έρχονται σαν επίτιμοι καλεσμένοι. Ο γαμήλιος δείπνος αυτός προφανώς είναι η βασιλεία του Χριστού. Μιλάμε για τραπέζια μεγάλα, αλλά αυτό πραγματικά θα είναι μεγάλο τραπέζι. Η Εκκλησία προβάλλεται ως νύφη. Δηλαδή έχουμε ένα μήνα του μέλητος εδώ που διαρκεί 1000 χρόνια της αγάπης του Χριστού για την Εκκλησία του. Ο άγγελος θέτει σφραγίδα του Θεού σε ολόκληρη αυτή σκηνή. Αυτά είναι τα λόγια αληθινά και προέρχονται από το Θεό. Αφού το έχει ενεργήσει ως γραφιάς για την περιγραφή της σκηνής αυτής, ο Ιωάννης αισθάνεται υποχρεωμένος να λατρεύσει και αυτός τον αγγελιοφόρο. Πάει να προσκυνήσει, αλλά ο άγγελος είναι ένα απλό «ον». Δεν τον αφήνει. Δεν αφήνει τον Ιωάννη να λατρεύσει κανέναν άλλον εκτός από τον ίδιο το Θεό. Κανένας δεν πρέπει να λατρεύεται παρά μόνο ο Θεός. Μετά το γάμο του Αρνίου στον ουρανό, το επόμενο τρανό γεγονός είναι η επιστροφή του Χριστού στη γη. Και αυτό βλέπουμε ακριβώς στα επόμενα εδάφια. Είδα ακόμα τον ουρανό ανοιχτό, και να, ξεπρόβαλε ένα άλογο λευκό, που καβαλάρης του λέγεται πιστός και αληθινός, και που με δικαιοσύνη κρίνει και πολεμάει. Σαν φλόγα φωτιάς ήταν τα μάτια του, και στο κεφάλι του φορούσε πολλά στέματα, και είχε ένα όνομα γραμμένο, που κανένας δεν ξέρει παρά μόνο ο ίδιος. Αυτή είναι μια συναρπαστική σκηνή. Μόνο που το διαβάζω, ανατριχιάζω. Πρόκειται για ένα γεγονός κλιμάκωσης, στο οποίο κινούνται όλα τα σημάδια σήμερα. Μιλάμε για τον ερχομό του Χριστού. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως ακριβώς ενσωματώνεται αυτό το γεγονός σε όλη την αλληλουχία γεγονότων. Από τα κεφάλαια 4-18 βρεθήκαμε στο μέσο της μεγάλης θλίψης, μια τρομακτική περίοδος. Αυτή η περίοδος ολοκληρώνεται με τον ερχομό του Χριστού στη γη, με σκοπό να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε την πρώτη φορά ήπιος και ταπεινός, ήταν σωτήρας. Πέθανε για χάρη των αμαρτωλών. Τώρα, στα εδάφια μελετάμε, το βλέπουμε να έρχεται με τρανή δόξα. Ο ερχομός του θα είναι η τελική φανέρωση της οργής του Θεού πάνω σε ένα αμαρτωλό κόσμο. Η ανδρασία του Σατανά, των δαιμονίων και των ανθρώπων συγκρατείται, συντρίβεται και δέχεται την κρίση του Θεού. Ο Θεός συντρίβει κάθε μορφή αδικίας προτού εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του με πλήρη δικαιοσύνη. Ο ουρανός ανοίγει στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 1, ώστε να επιτρέψει στον Ιωάννη, ως αντιπρόσωπο της Εκκλησίας, να εισέλθει στον ουρανό και να δει αυτό που βλέπουν οι πρεσβύτεροι, και να δει ότι η Εκκλησία είναι ήδη εκεί. Τώρα, στο εδάφιο που βρισκόμαστε, στο κεφάλαιο 19, ο ουρανός ανοίγει για να βγει ο Χριστός. Το άστρο άλογο στο οποίο κάθεται είναι το άτι του πολέμου. Όταν ο Ιησούς βρισκόταν στη γη, μπήκε στα Ιεροσόλυμα σε ένα ταπεινό γαϊδουράκι. Τώρα όμως έρχεται διαφορετικά, έτοιμος για πόλεμο. Ο Χριστός αποκαλείται πιστός, γιατί έρχεται να εκτελέσει το αιώνιο σχέδιο του Θεού. Είναι ο μόνος που μπορούμε πράγματι να εμπιστευθούμε. Αποκαλείται αληθινός, διότι από τη φύση του είναι αληθινός και ό,τι λέει είναι αλήθεια, αλλά και αυτός είναι η αλήθεια. Είναι το κριτήριο της αλήθειας. Είναι το μέτρο της αλήθειας. Ο ίδιος είναι η αλήθεια. Δυστυχώς ζούμε σε μέρες που πάρα πολλοί άνθρωποι είναι προκαταλημμένοι και βλέπουν την αλήθεια ως προπαγάνδα. Ο Χριστός έχει έρθει και θα έρθει στο μέλλον για να κρίνει και να πολεμήσει. Δεν ήρθε να πεθάνει ξανά στο σταυρό. Σαν φλόγα φωτιάς λέει ήταν τα μάτια του. Σας θυμίζω ότι στο πρώτο κεφάλαιο, στα εδάφιο 14 και το κεφάλαιο 1, τα μάτια του Χριστού έμοιαζαν με φλόγα, καθώς περπατούσε ανάμεσα σε εκκλησίες και τις έκρινε. Τώρα υπάρχει μια διαφορά. Σαν φλόγα φωτιάς ήταν τα μάτια του. Έχει έρθει να κρίνει τη γη και να συντρίψει κάθε είδους αδικίες. Στο κεφάλι του φορούσε πολλά στέμματα. Φανερώνει ότι είναι ο μοναδικός ηγέτης τώρα της γης. Αυτός είναι ο κυρίαρχος, αυτός είναι ο Κύριος. Μακάρι να μπούμε στη βασιλεία του, γιατί τότε θα μπορέσουμε να απολαύσουμε όλα αυτά που έχει για μας. Αυτός θα είναι ο βασιλιάς του βασιλιάδου και ο Κύριος των Κυρίων και τίποτα δεν γίνεται στη βασιλεία του χωρίς αυτός να συμφωνεί. Θα μπορούμε ξανά να κακολογούμε ή να επαναστατούμε, γιατί αυτός θα είναι βασιλιάς. Και θα έχει ένα όνομα γραμμένο που κανένας δεν ξέρει. Ποιο είναι αυτό το όνομα που κανένας δεν ξέρει παρά μονάχα ο ίδιος? Εδώ ο Χριστός έχει 4 ονόματα που αντιστοιχούν στα 4 Ευαγγέλια. Βασιλιάς βασιλιάδων αντιστοιχεί στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, εφόσον ο Μαθαίος παρουσιάζει τον Χριστός βασιλιά. Πιστός και αληθινός αντιστοιχεί στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, όπου ο Χριστός παρουσιάζεται ως υπηρέτης του Θεού. Το σημαντικό στοιχείο σχετικά με τον υπηρέτη δεν είναι η γενεολογία του, αλλά η αξιοπιστία του. Τρίτον, η φράση «Ο Λόγος του Θεού» επαναλαμβάνεται. Αυτό ακριβώς που λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Αρχικά υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος ενσαρκώθηκε. Τέταρτο λοιπόν, ποιο είναι το όνομα που κανείς δεν γνωρίζει? Έχω μια πρόταση να κάνω. Και νομίζω ότι αυτό αντιστοιχεί με το Ευαγγέλιο του Λουκά, στο οποίο ο Χριστός παρουσιάζεται ως ο Ιησούς, ο Υιός του ανθρώπου. Όμως τον Υιό κανάς δεν τον γνωρίζει παρά μόνο ο Πατέρας. Και εδώ μαθαίνουμε ότι θα έρθει στη γη, θα έχει ένα όνομα το οποίο κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει παρά μονάχα ο ίδιος. Στη μοναδική όμως μορφή του Χριστού και στο γεγονός του ερχομού του θα επιμείνουμε στη μελέτη μας, φίλοι μου, την άλλη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.